Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Plujeme proti. Přes víkend se nahromadila spousta různých zpráv a zajímavých článků, takže naše putování po různých serverech prodloužíme dnes i o tento večerní pořad. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho, začneme pozitivně a bude se to týkat nás, Čechů. Článek vyšel na serveru radiožurnal.rozhlas.cz a má titulek Čeští vědci spustili v arabské poušti prototyp zařízení na získávání vody ze vzduchu. Denně připraví stovky litrů. Článek vyšel 4. srpna, tedy v neděli. Z českého kontejneru uprostřed vyprahlé Saúdské Arábie už teče voda a je jí mnohem víc, než se čekalo. Český přístroj přitom k výrobě vody potřebuje jen vzduch a slunce. Ze štaflí mezi dvěma kontejnery se střechou ze solárních panelů zní technická čeština. Doktor Bořivoj Šourek a docent Vladimír Zmrhal z Českého vysokého učení technického tu ladí poslední detaily. Se západem sluníčka se z malé mešity na zdejší farmě ozývá nahrávka muezína, která svolává k modlitbě hlavně levné dělníky z Indie a Pákistánu, kteří pracují na zdejších farmách. České techniky ale muezín od práce nevyruší. Na rozdíl od teploty vzduchu, která je ještě teď po západu slunce 42 stupňů Celsia. Podtitulek Víc vody, než vědci čekali. Z téhle bílé plastové nádrže to jde přes mineralizátor do kohoutku, který je umístěný venku. Z něj teče normálně pitná voda, popisuje Bořivoj Šourek. Z přístrojových skříní vychází bílá plastová hadice a voda z ní spíše crčí, než kape. Vlhkost vzduchu tady v Suvajhánu asi 80 km daleko od moře, totiž všechny překvapila. Je tady 18 gramů vody v kubíku vzduchu, což je 4x vyšší vlhkost, než na jakou je jednotka stavěná. Všem říkáme, že její výkon je 100 až 200 litrů za den, ale při zdejší vlhkosti to bude až 400 litrů, upřesňuje doktor Šourek denní výkon experimentálního záření. Podtitulek Vědci v peci. Čeští vědci jsou tady uprostřed písku a několika velbloudích farem už 2 týdny a únava je na nich patrná. Zažili jsme tady 47 stupňů. A když kluci měřili teplotu v kontejneru, bylo takových 65 stupňů, odhaduje Bořivoj Šourek. Kovové námořní kontejnery, ve kterých je zařízení už od nakládky v Praze umístěné, jsou sice natřené světlými barvami, přesto se na nich přes den nedá udržet ruka. Podtitulek Pracovní režim na ruby. Šéfem týmu z ČVUT je docent Tomáš Matuška. Samozřejmě se nám sem nechtělo, ani jsme si nedokázali představit, co 45 stupňů ve stínu znamená. Stavíme to tady týden a zhruba od 10 se nedá být venku. Pracujeme v noci, většinou od 5-6 večer do 1, do 2 do rána. Spí se tedy hlavně přes den, naštěstí v klimatizovaných místnostech přilehlé farmy. Podtitulek Jak přežít v poušti. Co jsme tady, nevzali jsme pro celou stavbu jedinou kilowatthodinu ze sítě. Na nástroje i na svícení jsme používali energii z baterek, které se dobíjely z fotovoltaiky. Pochvaluje si Tomáš Matuška s tím, že autonomní provoz ale není na celý den. Sluneční energie vydrží jen přes den a potom pár hodin poté, co zapadne sluníčko. Právě autonomní charakter je velkou devizou celého systému, který je zatím jen prvním experimentem. Takovéhle zařízení může pomoct někde hluboko v poušti, kam nedotáhnete dráty a trubky, kam nevedou asfaltové silnice, vysvětluje vědec. Jenže pitné vody ve světě ubývá a tak není vyloučené, že se tahle česká experimentální technologie jednou dočká i masovějšího rozšíření. Tak to, vážení přátelé, vypadá zaplať pámbů zase jednou na pěkný český vědecko-technický úspěch, nebo tedy úspěch v oblasti vědy a techniky, a je to věc vpravdě životadárná. Ovšem bohužel může dojít na její využití i u nás, pokud se nepostavíme velkému nepříteli. K tomu si přečteme článek Jiřího Vajgla, který vyšel dnes naproti proudu Parlamentních listů. Přírodní katastrofa způsobená člověkem. Kůrovec zásadně změní naši zemi. Pěna dní je víc, kde kdo tu má máslo na hlavě. Ministři se bojí zločinců, aktivistů, výroba pouště v Čechách, mlčení mocných. Jiří Vajgl komentuje příčiny, průběh i důsledky současné kůrovcové kalamity a upozorňuje, že může zcela změnit naši zemi a že se s ní mohou těžko vyrovnávat ještě i generace, které přijdou po nás. Je naprosto šokující, že u nás probíhá normální letní okurková sezóna, zpestřovaná pouze hrátkami s odvoláváním a jmenováním ministra kultury a okrajově děním v Bruselu a Londýně, zatímco kolem nás nastává ekologická katastrofa naprosto děsivých bezprecedentních rozměrů, které si mimo bezprostředně postižených v podstatě nikdo nevšímá. Kolem nás masově odumřela, odumírá nebo v krátké době odumře větší část lesů, které dnes pokrývají třetinu plochy naší země. Dojde k odlesnění celých regionů, zásadně se promění tvář a charakter naší krajiny, hluboce bude negativně zasaženo naše zemědělství i podmínky života lidí. Tato katastrofa je bohužel nezastavitelná. Podtitulek: Máslo na hlavě. Přesto nikde neslyšíme o krizových scénářích, mimořádném zasedání vlády či parlamentu, mlčí dokonce jinak vždy agresivní ekologické organizace, média téma glosují pouze na okraj a vše připisují globální změně klimatu. Je tomu tak zřejmě proto, že všichni jsou si vědomi, že mají máslo na hlavě. Lesy odumírají kvůli napadení katastroficky přemnoženým kůrovcem. Jeho exploze nepochybně souvisí s několika posledními suchými a horkými roky. To ale nemůže vysvětlit vše. Česká republika není izolovaný ostrov. Sousední země, které existují ve stejných klimatických poměrech, podobná katastrofa nesužuje. Navíc nejvíce nejsou postiženy ty nejteplejší a nejsušší regiony, ale lesy usychají nejvíce na Vysočině, v Jeseníkách a na Zlínsku, kde z hlediska teploty i srážek by situace měla být naopak lepší. Se změnou klimatu při hledání příčin nevystačíme, protože, nebo přestože, by se to mnohým velmi hodilo. Jedna z hlavních okolností, které rozmach kůrovcové kalamity umožnily, je způsob, jakým ve svých lesích hospodaří v současné době stát, který v lesním hospodářství hraje zcela rozhodující roli. V závorce vlastní téměř 60% výměry všech lesů v České republice, to jest cirka 1,3 miliardy, ne miliardy, to bychom na tom byli tedy v skutku dobře, ale miliony hektarů. Tento stát i zde znovu plně prokázal, že je nejhorším možným hospodářem. Paradoxem však je, že od tohoto samotného poznání nevedla v našich podmínkách cesta k nápravě, ale naopak do záhuby. Podtitulek: Podivné hospodaření. Právě s argumentem o neschopnosti státu úspěšně podnikat obecně a v lesním hospodářství zvláště byl před lety prosazen podivný způsob, jakým státní podnik Lesy České republiky, spravující státní lesní majetek, funguje. Ten byl s výše zmíněnou argumentací přeměněn na jakýsi úřad, který nemá žádné vlastní kapacity k hospodaření v lesích, ale na vše si musí prostřednictvím složitých byrokratických mechanismů výběrových řízení najímat externí subjekty, které v lesích reálně hospodaří. Úkolem státního podniku je tak fakticky především dobře zadministrovat všemožná výběrová řízení, která uspokojí všechny důležité hráče na trhu, maximalizovat z nich výnosy a ty pak transferovat do státního rozpočtu. Tato zvláštní forma státního absentismu, kdy vlastník de facto rezignuje na reálné hospodaření se svým majetkem a preferuje maximalizaci krátkodobých výnosů, může být výhodná pouze dočasně. Tak tomu donedávna také bylo. Spokojena byla vláda s tučnými miliardami, spokojen byl velký agrární biznis, který dostával zakázky, a spokojeni byli i ekologové, jimž stát nadbíhá. Všichni ministři životního prostředí dávno pochopili, že úspěšný je pouze ten ministr, který jde agresivním ekoaktivistům na ruku. Potom získá v médiích, kde mají vliv, pozitivní obraz. Ten, kdo by s nimi chtěl bojovat, bude brzy vystřídán, protože žádný premiér bojující o křehkou většinu či koalici nemá zájem na zbytečných problémech. Podtitulek: Naše plantáž. Tato doba však skončila. Deficit dlouhodobé péče řádného hospodáře, který tento podivný systém vyvolal, se v současné krizi plně projevil. Přišlo suché období, stromy byly oslabeny a Lesy České republiky nebyly schopny v systému veřejných zakázek operativně a včas zareagovat na kůrovcovou hrozbu a včas likvidovat její ohniska. Jejich vedení mělo také jiné priority: nenahněvat si mocné hráče a posílat do rozpočtu miliardy. Kůrovec nebyl v centru pozornosti. Externí firmy těžící a zpracovávající dřevo pak převozy vytěženého dřeva do zpracovatelských kapacit po celé republice kůrovce ještě rozšířily. Druhou příčinou, která má na vzniku současné katastrofy zcela evidentní podíl, jsou ekologičtí aktivisté a jejich popletené představy, které se však bohužel realizují. Odmítají uznat, že příroda a krajina v naší zemi jsou z větší části dílem člověka a že je nelze snadno a v krátké době přeměnit zpět na divokou přírodu. Příkladem je přístup ekologů ke kůrovci. Jejich tvrzení, že je to normální přírodní škůdce, s nímž si dokáže poradit příroda sama, je obecně platný, ale ne v situaci, kdy celá Česká republika je prakticky plantáží smrkové monokultury. Fanatické prosazování bezzásahových zón a odmítání likvidovat následky živelných katastrof v lesích vytvořily u nás permanentní kůrovcová ohniska z nichž se tento škůdce v příhodných podmínkách spontánně šíří či je rozvážen po celé zemi. Přístup ekologů lze s trochou nadsázky přirovnat k zakládání ohňů ve skladu pohonných hmot. Podtitulek: Proměna. Pokud snad někdo může omlouvat bláznivý fanatismus laických aktivistů jejich pošetilým nadšením, potom oportunismus či nevzdělanost tzv. Odborníků z různých akademických institucí, kteří šílenou politiku čekání na samovolnou restituci divoké přírody pomáhali prosadit, omluvit nelze. Žádná z dosavadních katastrof, které naši zemi v její moderní historii postihly, nebude mít takový dopad na podmínky života v naší zemi. Odlesněná země bude dále vysychat, podléhat erozi, klimatická změna se dále prohloubí. Pokud chce někdo vidět, jaké mohou být důsledky masového odlesnění země, stačí navštívit dnešní Řecko či Libanon, krajiny dříve zalesněné, v nichž žili slavní mořeplavci a stavitelé lodí, jimž padly tamní lesy za oběť. Dnes je to suchá polopoušť, kde má šanci vyrůst pouze kleč a křoviny. Zabránit takovému osudu bude nadlidský úkol a měli bychom jej brát všichni vážně. Je děsivé, že tak zásadní proměna naší krajiny, která bude mít zcela jistě velmi negativní vliv na kvalitu života celých generací, probíhá jaksi mimochodem, zcela překryta pěnou dní a zamlčení těch, kteří nám vládnou. Tak to, když člověk čte, vážení přátelé, tak ho z toho až bolí srdce. Já jsem se kdysi jako dítě učila, že Československo, v němž jsem se narodila a také půlku života prožila, takže Československo bylo ze 2/3 zalesněné a vzpomínám si na to jako dnes, když nám to říkala paní učitelka, tuším, že ve 4. třídě ve vlastivědě, a říkala to s hrdostí a vysvětlovala nám, jak velikým bohatstvím naše lesy jsou. Tak o ně, zdá se, už brzy přijdeme, tak jako jsme přišli i o další výdobytky toho hnusného a devastačního či devastujícího socialismu, a týká se to nejen nás, ale také Slovenska. Na Facebooku čas od času jsou vidět fotografie z Tater, kde je jasně vidět, jak určitá místa byla totálně vykácena. Bylo takové pěkné, tedy v uvozovkách pěkné srovnání, dvě fotografie, jedna krásná, zalesněná, a tam bylo napsáno pod tím něco jako smrtonosný socialismus nebo smrtonosná totalita nebo něco podobného, a potom tam byl tentýž obrázek té samé krajiny, kde nebyl jeden jediný strom, a pod tím bylo napsáno něco v tom smyslu jako prosperující demokracie nebo něco takového. Když jsem ten článek teď četla, tak mě také napadlo, že to je opět nebo může být jeden ze způsobů, jak vyhladit lidstvo, protože když nebude zemědělská půda a když nebude voda, tak samozřejmě spousta lidí bude časem umírat hladem. Nepostihne to už asi naši generaci, ale skutečně generace našich dětí, vnuků, pravnuků a podobně, pokud tedy s tím něco neuděláme. Takže může to být jeden ze záměrů, z prostředků k tomu našemu vyhubení, protože tady nejde jen o to, abychom byli kolonií, což právě plníme, ale Jak víme, tak ti takzvaní světovládci s námi, lidmi a zejména s těmi bílými mají ještě daleko ďábelštější plány. Naproti proudu parlamentních listů ještě zůstaneme a přečteme si článek ze 4. srpna, jehož titulek zní Plán globální destabilizace. Proč je nynější církev na špatné straně? Zednář z konce světa na papežském stolci. Kardinál Sarach varuje, Řím bude smazán, špinavé zájmy, otroctví a národy k likvidaci. Žádejme nebe. Tři tečky. Don Elia rozebírá příčiny a souvislosti migrantské invaze z afrických zemí a cituje kardinála Saraha varujícího před rolí současného Vatikánu v této katastrofě. Každý by měl žít ve své zemi, jako každý strom má zde svou půdu, své životní prostředí, kde může dokonale růst. Spíše je třeba pomáhat lidem, aby se uplatňovali ve svých kulturách a nikoliv je povzbuzovat, aby šli do Evropy do naprostého úpadku. Je to falešná exegeze, která používá slovo Bůh k ocenění migrace. Bůh taková vytržení nikdy nechtěl. To byla slova Roberta kardinála Saraha. Podtitulek V rukách bezohledných. Už několik let vyzývají afričtí biskupové mladé lidi, aby neopouštěli svou zemi kvůli vidině zázraku, ale aby se s trpělivostí a odhodláním zapojili do rozvoje ve své zemi. Černý kontinent ztrácí celou jednu generaci tu, na které závisí jeho současnost a budoucnost. Jeho obyvatelé, nakolik jsou uvědomělí a prozíraví, nemohou ignorovat problém takové závažnosti, zvláště pokud se zde, jak je nyní zřejmé, nesetkávají se spontánním migračním procesem, ale s obnovou otrokářského obchodu, řízenou vysokým kapitálem a kriminálními bandami za spolupráce nevládních organizací. Bankéři, kteří se skrývají za těmito transporty lidských bytostí, si jako realizátory schválně vybírají individua zcela postrádající smysl pro morálku a nechávají je manévrovat podle jejich představ. Německou dámu postiženou patologickými stavy nezralosti, podobně jako machry, kteří na světových burzách bez skrupulí provádějí spekulace, schopné zbídačit celé populace. Epocha takzvané kooperace dospěla v Africe, jak se zdá, ke svému konci, aby udělala místo pro strategii vylidňování a usnadnila tak neomezené vykořisťování. Pokud jde o Evropu a USA, ty se snaží čelit invazi islámských radikálních skupin. Souhlasí, aby mnohonárodní společnosti ilegálně těžily v Africe suroviny, například ropu, diamanty a tak dále. Tento proces umožňuje navíc široké obchodování se zbraněmi, které současně a exportem technologií a jiných konečných produktů zajišťuje potřebný kapitál investovaný do primární těžby. Intenzivní zemědělství na africké půdě produkuje množství potravin, ale domácí spotřebitelé z toho nemají užitek pro vysoké ceny, které určují broukři v Londýně, ve Frankfurtu a v New Yorku. Podtitulek Nejhorší forma otroctví. Hovoříme-li o v uvozovkách pomoci, hovoříme vlastně o intervencích, ze kterých se buď obohacují loutky dosazené do místních vlád ze západu, nebo vlády podporující politiku příznivou pro potraty, antikoncepci a homosexualitu, nebo jde o investice v nejrozvinutějších regionech, tedy nikoli v těch nejvíce potřebných, aby se z nich staly prostory pro nové trhy. Od 80. let je bohužel známo, že evropské společnosti, včetně předních italských firem, si vyhledávaly africké komise na realizaci velké, nepoužitelné, neli přímo poškozující infrastruktury, jako jsou nevhodné přehrady nebo zábrany, které mění některá území na poušť, brání pravidelným záplavám řek, které je zavlažovaly a zúrodňovaly. Dnes už je každému známo, že bombastické v uvozovkách rozvojové cíle tisíciletí, prosazované Organizací spojených národů, které měly být dosaženy do roku 2015, nejsou ničím jiným než cestou ke snížení světové populace, zatímco umělá migrace směřuje ke změně etnického složení evropských zemí a k podminování nezbytného sociálního soužití. Na druhé straně stojí otázka, co vůbec nabízí náš nemocný a chátrající Západ mladým Afričanům. Snad důstojnou práci, vyvážený a klidný společenský život, vzdělání ve vyšších hodnotách křesťanské civilizace? Nebo je vše spíše zaměřeno k tomu, aby ty, kteří jsou ještě morálně zdraví, motivovalo ke zkorumpování své vrozené prostoty, anebo na vytváření příležitostí pro ty, kteří již mají sklony k ilegálnosti, jak se nechat naverbovat pro organizovaný zločin? Kolik je mezi nimi těch, kteří jsou zadluženi, aby zaplatili svůj výlet a jsou pak dohnáni v tísni, pokud jde o ženy, prodávat se na ulici nebo bezplatně pracovat pro mafii pod hrozbou strašlivé odvety na rodinných příslušnících, kteří zůstali doma třeba i barbarským mučením v obřadech vůdů? Není to nová forma otroctví a to ta nejhorší ze všech možných? Tak to je zase ještě další pohled na migraci a upřímně řečeno také to zní velmi logicky. Tou migrací zkrátka a dobře jsme v pasti nejen my, Evropané, ale i ti lidé, kteří sem přicházejí a to bez ohledu na to, že jsou mezi nimi násilníci, také jsou záměrně vybíráni lidé, u kterých je větší předpoklad k tomu, že poslechnou rozkazy a budou plnit jakékoliv i ty nejhrůznější zakázky. Mimochodem to, co se minulý týden opět dělo v Německu, tak domnívám se, že až skutečně na výjimky tyhle ty věci se nedějí náhodou. Drtivá většina těch činů je řízená, ti lidé jsou tam řízeni nejspíš v mešitách prostřednictvím imámů a pracují na zakázku. Výjimečně samozřejmě se může stát, že někdo vykoná nějaký čin sám o sobě, ale drtivou většinou je to na příkaz. Pokračujeme v článku pod titulek Špinavé zájmy. To je ovšem neopravňuje ke krádežím, vraždám a znásilňování, což v některých regionech vytváří opravdovou noční můru strachu a nejistoty, kterou ještě více rozdmíchává beztrestnost, ze které se mohou tyto živly těšit díky zideologizovaným soudům, které v těchto případech svou moc uplatňují docela liknavě. A to už ani nemluvíme o teroristech, dobře známých tajným službám, kteří zamíchaní mezi ilegální přistěhovalce snadno vstupují do Evropy a pak zde páchají krvavé atentáty. Já opět dodám, že vždy na zakázku, prostě to se neděje jen tak samo sebou nebo takzvaně náhodou. Zvláštní zmínku si zaslouží nemoci, které byly už celá desetiletí v Evropě vymíceny, ale nyní se znovu objevují, nebo praktiky čarodějnictví a černé magie s mnoha lidskými oběťmi z řad mladých žen přinášenými duchům, které se bez překážek šíří právě za dramatického nedostatku exorcistů a odborníků z této oblasti. V takovém scénáři doporučování nekontrolovaného příjmu migrantů se jeví nejen jako nezodpovědné, ale přímo absurdní. Ten, kdo zcela ostentativně mlčí v naléhavých a choulostivých debatách týkajících se eutanázie, genderu a pronajímání dělohy, dovoluje si pak zcela nepřijatelně zasahovat do politiky suverénní země neopodstatněnými arrogantními výtkami z oblasti morální doktríny. Neuvědomuje si, že prostí lidé, spíše než ti imaginární z jeho mýtů, už to nesnášejí a nenávidí ho a proklínají. Nedává mu už zapravdu ani prostý klérus, který je denně v kontaktu s problémy svého stáda, jen snad preláti v bezpečných věžích ze slonoviny diecézních kurií a byrokrati z biskupských konferencí předstírají, že ho podporují. Jedná se tu však o ryzí oportunismus či o špinavé ekonomické zájmy. Oč poctivější jsou čínští vládní činitelé, kteří se prohlašují za ateisty a alespoň nezneužívají písmo svaté, ale prostě dělají, co se od nich očekává. Zlehčují tajnou dohodu s Vatikánem, aby přinutili církevní služebníky vstoupit do vlasteneckého sdružení. Podtitulek: Spolupráce na sebevraždě? Je těžké si představit, že toto všechno není součástí skrytého plánu globální destabilizace zaměřené na nastolení totalitní moci, jak to dokazuje paradoxní odpor k práci ministra, který zbrzdil přijímání ilegálních migrantů. Jak poznamenal kardinál Sarach v nedávném rozhovoru, tato současná touha globalizovat svět potlačováním národů a jejich odlišností je naprosté šílenství. Nesmíme obětovat svou katolickou a národní identitu na oltář Evropy technokratické a multikulturní. Bruselská EU vůbec nehájí národy, ale chrání jen své banky. Bylo na čase, aby alespoň jeden z církevních představitelů promluvil a jasně nazval věci takovými, jaké jsou. Je možno dospět k závěru, že Evropská unie nikdy skutečně nesledovala zájmy národů, které ji tvoří, neboť byla od počátku realizací synarchistického projektu, který si rozdělil svět na velké bloky, které se varují toho, aby jeden nepřevyšoval druhý, ale všechny jsou podrobeny pánům od vrcholných financí. Církev nemůže spolupracovat s novou formou otroctví, jakou se stala masová migrace, zdůrazňuje guinejský kardinál. Bude-li Západ pokračovat na této zhoubné cestě, hrozí v důsledku ztráty národností velké riziko, že bude smazán Řím, napadený cizinci, tak jako byl dříve napaden barbary. Mluvím jako Afričan, moje země je převážně muslimská, myslím, že vím, o čem mluvím. Na rozdíl od mnoha učenců a církevních byrokratů vidí Sarach realitu takovou, jaká je, a naznačuje, že plánovaná invaze směřuje k zániku křesťanského západu a k jeho islamizaci, což je účinný nástroj k nastolení despotického režimu. Spolupráce církve na tomto plánu je prostě sebevražda, ale je docela možné, že jde právě o úkol, který finanční oligarchie svěřila muži z konce světa a ten dělá vše proto, aby loď potopil. Prudký pokles náboženské praxe, stejně jako daňových příspěvků pro IBK, ho pravděpodobně spíše těší, než rozčiluje. Žádat nebe, aby ho odstranilo, je tedy více než naléhavou otázkou našeho přežití, a to jak na úrovni občanské, tak církevní. Je na čase, aby uvolnil místo člověku se zdravým rozumem a katolickou vírou. No tak to nevím, myslím si, že katolická církev tak jak tak je určena k zániku, proto začaly vycházet masivně najevo všechny ty skandály týkající se homosexualismu a pedofilie a domnívám se, že rozpad a rozklad katolické církve už asi nic nezastaví. Plán byl takový, že tato církev padne, křesťanství, že padne a že bude přechodně nastolen islám jako finální. Snad měla být potom přijata doktrína scientologická. Ale také bych se nedivila tomu, kdyby globální elity chtěly nastolit například kastovní indický systém, protože ten je, pokud se týká udržování lidí v otroctví, skoro bych řekla, že nepřekonatelný. A když už jsme u tohoto tématu, tak chci znovu připomenout, že jakkoliv ta imigrace je pro nás bolestnou záležitostí, tak ale že je důležité si uvědomovat, že ti lidé, kteří jsou sem posíláni, kteří sem přicházejí, jsou pouze nástrojem, že to, co chtějí ty elity, je, aby právě my s nimi jsme velmi tvrdě válčili. Samozřejmě, že kdyby to došlo tak daleko, že by na nás útočili, tak nám nic jiného nezbyde, ale to bude přesně to, co ty elity chtějí. Zase tím zabijí několik much jednou ranou, zbaví se značného počtu lidí, budou se krmit strachem a všude přítomným násilím a zároveň to povede ke zotročení těch lidí, kteří ještě na zemi zbydou tak, aby jim sloužili, přitom se nebouřili a tak dále a tak podobně, to všechno už známe. Ale teď je čas zase na jednu pozitivní zprávu a tou je tato. Zadržet migranty, zatýkat. Salvinimu prošel zákon. Nebudu marnit čas, klidně nové volby. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Salvini může otevřít šampaňské. Zákon, který požadoval, prošel italským senátem. Zákon dává větší pravomoce italské policii a armádě, a to při zastavování a zadržování lodí zachraňujících nelegální migranty ve Středozemním moři, píše agentura Bloomberg. Podle této agentury Salvini kvůli zákonu i vyhrožoval předčasnými volbami. Nejsme ve vládě proto, abychom marnili čas, říká ministr vnitra. Jak píše agentura Bloomberg, Matteo Salvini znovu slavil vítězství. Horní komorou italského parlamentu prošel zákon, který Salvini vyžadoval údajně už od svého drtivého vítězství v květnových volbách do europarlamentu. Agentura dále informuje, že zákon prošel 160 hlasy, momentálně je v Senátu Itálie 315 volených senátorů a 6 doživotních. Ale ukázaly se prý rozpory mezi vládní ligou a hnutím pěti hvězd, které má v současnosti v průzkumech údajně polovinu toho, co liga. Salvini ve statusu na Facebooku zákon popsal jako více pravomocí pro státní složky, více kontrol na hranicích, více lidí na zatýkání mafiánů a poděkoval Italům a panence Marii. Jak píše Bloomberg, zákon dává větší pravomoci italské policii a armádě, a to při zastavování a zadržování lodí zachraňujících nelegální migranty ve Středozemním moři. Matteo Salvini je kromě postu vicepremiéra i ministrem vnitra. Agentura dále informuje, že Salvini stupňoval výhrůžky, že z koalice odejde a vyvolá nové volby, pokud se jeho koaliční partneři nebudou podílet na plnění programových priorit ligy. Nejsme ve vládě proto, abychom marnili čas, vyjádřil se vicepremiér. Premiér Conte jako ústupek Salvinimu podpořil výstavbu železničního spojení s Francií, proti které vystupovalo hnutí pěti hvězd, píše Bloomberg. Nicméně hlavní boj se údajně odehraje na podzim, když se bude schvalovat rozpočet na rok 2020. Jak informoval americký server Breitbart, novelizace zákona je reakcí na oznámení neziskovky Mediterranea Saving Humans, že na vodu spustí další loď po zabavení té poslední. Dle italského deníku Il Giornale Salvini zadal těm, kdo na zpřísnění zákona pracovali, zadání. Připravte jakékoliv užitečné opatření, aby se předešlo opakování toho, co se stalo v posledních týdnech, čímž narážel na události okolo německé kapitánky, která narazila do lodi italské pobřežní stráže, aby mohla zakotvit s migranty. Kapitánka záchranné lodi Sea-Watch 3 Carol Raketeová se ovšem domnívá, že její rozhodnutí přistát na ostrově Lampedusa ve chvíli, kdy měla 40 migrantů na palubě, bylo správné. Podle svých slov se bála o život lidí na palubě. To jsou úspěchy pana Salviniho, které mají vliv nejen na Itálii, ale na nás, na všechny. A jsou to dobré zprávy, protože svědčí o tom, že globální elity se opravdu snaží tu situaci, kterou vyvolali, nyní stabilizovat, protože se jim nepodařilo dosáhnout takového průběhu, jaký byl plánován. A teď jedna také bych řekla docela dobrá zpráva nebo postřeh, který má pozitivní obsah. Ústavní žaloba na prezidenta. Eric Best tuší, jak ji mohou Babiš a další politici stojící při Zemanovi využít. Americký novinář Eric Best varoval politiky, kteří podali ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, že se jejich počin může obrátit proti nim a že toho může využít premiér Andrej Babiš a další poslanci, kteří zpravidla stojí na straně prezidenta Zemana. Několik členů horní parlamentní komory Senátu sepsalo ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana, kvůli které by nakonec mohl přijít i o post prezidenta. Senátorům se zdá, že prezident několika svými kroky, například zdržováním odvolání Antonína Staňka z postu ministra kultury, hrubě porušil ústavu České republiky. Přáli by si, aby v této věci rozhodl ústavní soud. Ale pokud k tomu má dojít, musí podání žaloby podpořit ústavní většina senátorů a tatáž většina poslanců. Sněmovní matador Marek Benda, ODS, ve čtvrtečním interview ČT24 prohlásil, že ve sněmovně nemá žaloba šanci projít. Sám Benda sice ani v nejmenším nepochybuje o tom, že se Zeman pohybuje zcela mimo ústavu, když Antonína Staňka odvolal s dvouměsíčním zpožděním a navíc odmítl ihned říci, zda jmenuje jeho nástupce, ale v dolní komoře parlamentu se nenajde většina, která by Bendův názor sdílela. Připomeňme, že ve sněmovně drží většinu vládní hnutí ANO, koaliční ČSSD a komunisté, ke kterým se nezřídka přidávají i poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Babiš opakovaně odmítl podat kompetenční žalobu na Zemana ve věci odvolání Staňka a sociální demokraté, komunisté i členové SPD v řadě sporů pravidelně stály na Zemanově straně, takže je opravdu téměř jisté, že se ve sněmovně nenajde příslušná většina, která by byla ochotna podpořit ústavní žalobu na Zemana. Benda si navíc není jist, zda senátoři shromáždili natolik závažné Zemanovy přešlapy, které by poukazovaly na to, že opravdu porušuje ústavu zcela hrubým způsobem. Best k tomu poznamenal, že z tohoto úhlu pohledu by se ústavní žaloba mohla vlastně jevit jako pokus šikanovat prezidenta. Pokud by ústavní žaloba na prezidenta začala být vnímána jako šikanózní, poslanci, kteří pro ni budou hlasovat, by za to mohli u voleb pikat. Strany stojící za ústavní žalobou v Senátu by z toho možná ve sněmovně mohly vyjít lépe, kdyby se tento parlamentní orgán k žalobě vůbec nevyslovil. Po uplynutí tříměsíční lhůty by to automaticky znamenalo její zamítnutí. Ironií je, že Benda dal ANO a dalším odpůrcům žaloby důvod, proč trvat na hlasité debatě ve sněmovně o impeachmentu, napsal na svém webu. No, ono to zase zapadá do té taktiky, která je nyní používána jak v Rusku, tak v USA, a sice odhalit to, kdo na jaké straně stojí, kde stojí konkrétní lidé, a tím, jak se to odhalí, oni jsou zviditelněni, no tak potom bude mnohem snazší jejich mocenská likvidace, nebo jak to nazvat, jejich odstavení od moci. U nás ještě zůstaneme a přečteme si další článek z Parlamentních listů z dneška. Kauza umytého mostu má další neuvěřitelné pokračování. Restaurátoři rozhořčeně píší primátorovi. Stavební historička Alena Rákosníková a kunsthistorička Julie Motička se obuli do primátora Zdeňka Hřiba. Nelíbí se jim, že chtěl odměnit Ondřeje Černého za to, jak rychle odstranil zohyzdující grafity z Karlova mostu. Dámy mají pocit, že ocenění snah pana Černého je zároveň znevážením práce restaurátorů, památkářů a celkově odborné veřejnosti. Řekla bych, že potrefená husa se právě ozvala. Server z Echo24 upozornil na otevřený dopis historičky Aleny Rákosníkové a kunsthistoričky Julie Motičky, to je také pěkné jméno, Julie Motička, v němž dámy kritizují primátora Hřiba za to, že ho nechává v klidu neodborné odstranění barbarského grafity z Karlova mostu. Rákosníková Hřiba upozornila, že nakládání s památkami, včetně jejich čištění, upravuje zákon, a vyzdvihovat někoho, kdo na tento zákon nebere zřetel, není podle dámy správné. Nedostatečná komunikace přispěla k tomu, že část veřejnosti nyní považuje spontánní akci bez vědomí a souhlasu vlastníka památky za příklad hodný následování a že je znevažována práce odborníků, což považujeme za nebezpečný precedens. Nelíbí se odbornicím. Zejména problematický způsob čištění, který může pískovec poškodit, a nedostatečná komunikace ze strany dotčených orgánů. Velké pochybení spatřujeme i v tom, že odborný posudek k možnému poškození vypracovala TSK, která není odborným orgánem, který by v dostatečné míře mohl posoudit restaurátorské postupy. Zároveň jsme nabyli dojmu, že po této akci dochází ke znevažování práce restaurátorů, památkářů a odborné veřejnosti celkově, dodali v dopise zaslaném deníku Echo 24 Rákosníková a Motička. Hřib se však na celý problém dívá trochu jinak. Dal najevo, že se mu nepozdává ani délka schvalovacího procesu celé operace v případě, že by vše zůstalo v rukou památkářů. Doufá, že v případě nějakého podobného problému v budoucnosti bude postupováno efektivněji. Myslím si, že by památkáři byli bývali udělali lépe, kdyby byli mlčeli, ale to evidentně nevydrželi. Na druhou stranu poté, co vyšlo najevo, že ten pan Černý má za sebou problematické činy ve svém životě, tak už se mi zdá naprosto na bílé dny, že celá ta akce byla někým zorganizována záměrně. Němci postříkali pilíře Karlova mostu nápisem Sepsis. Byli hned chyceni, možná, že to byl i test, že nikdo nepočítal s tím, že budou hned odhaleni a chyceni. To je klidně možné. Potom se dlouhou dobu nic nedělo, protože památkáři usilovně pracovali na tom vymyslet postup, který by byl pokud možno co nejdražší pro daňové poplatníky, protože v konečném důsledku všechno, co utratí stát, platíme my z našich daní. Tak poté nejprve fantom, posléze konkrétní živý člověk bez problémů za 2 hodiny ten nápis odstranil. Navíc z jeho projevu bylo jasně patrné, že se jedná o vlastence, nebo alespoň ten jeho projev tehdy na seznamu byl silně vlastenecký. A to všechno už vzbuzovalo určité podezření. Ono od samého začátku, už to posprejování, ale zejména pak to rychlé odstranění s tím, že asi 2 dny se nevědělo, kdo to odstranil, to už bylo vrcholně podezřelé. No a ve chvíli, kdy prozradil pan Černý důležité události ze své minulosti, tak si myslím, že náhodný sled těchto událostí je téměř vyloučen. Co tím, kdo sledoval, nedokážu říct. Zpočátku to vypadalo, jako kdyby v té symbolické rovině němečtí občané víme, jak na nás určité kruhy z Německa, zejména sudetoněmecký Landsmannschaft, útočí, jak se dožaduje pod rouškou přátelství, de facto zrušení Benešových dekretů. Víme také, že nedávno uspěla rodina Walderode ve svých požadavcích na navrácení majetku. Víme, že další rodiny, například Lichtensteinové, jsou v pořadí a všem, kdo se tím zabýváme, je nám jasné, že se jedná o útok na nás, na Čechy, na náš stát, na naši zemi, že se jedná o záměr uchvátit část naší země a majetek, který je s ní spjatý do cizích rukou. Takže zpočátku to vypadalo tak, jako kdyby na té symbolické rovině Němci, i když tady u těch nároků se nejedná jenom o Němce, ale stejně jsou to prostě spřízněné všecko rody. Takže nejprve to vypadalo, jako kdyby někdo řekl, ano, snahy o poškození České republiky tady jsou, o poškození Čechů, o rozvrácení jejich kultury a tak dále, ale ty snahy nevyjdou, protože Češi to velmi snadno zvládnou. Nyní však to v té symbolické rovině vypadá spíš na to, jako kdyby někdo někomu vzkazoval, že budou velké čistky a že nemusí ty čistky být bezbolestné. A možná, že se jedná o něco úplně jiného, skutečně nevím, nemohu říct, ale náhoda to tedy nebyla. To ani náhodou. A jak se tak dívám, tak na Pražském hradě je dnes večer rušno. Nejsme ruská kolonie, demonstrují lidé proti Zemanovi na Pražském hradě. Na Hradčanském náměstí v Praze se v úterý v podvečer koná protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Jeho svolavatelem je Masaryk, iniciativa na obranu hodnot demokracie protest. To je divná věta. Demonstrace se koná pod heslem Zastavme Zemana. U sochy TGM se shromáždilo zhruba 200 lidí. Akce začala s 25-minutovým zpožděním. Promluvit mají sociolog a publicista Fedor Gál, spisovatel Pavel Kosatík, filozof Václav Němec, disident Vladimír Hučín a další. Také řekla bych nomen omen. Spisovatel Pavel Kosatík, filozof Václav Němec a disident Vladimír Hučín. Pěkné. Účastníci demonstrace chtějí mimo jiné poukázat na neschopnost premiéra Andreje Babiše řídit stát v demokratickém systému a čelit soustavnému posouvání moci od vlády směrem k prezidentovi, které je podle nich v rozporu s ústavou. Lidé mají transparenty jako nejsme ani ruská, ani čínská kolonie. Pravda musí zvítězit nad Zemanovou nenávistí. Nebo, pane prezidente Zemane, objížďka končí, vraťte se do ústavy. K vidění jsou vlajky České republiky i Evropské unie. Ti lidé jsou opravdu chudáci. Kdo to myslí vážně, tak je takový chudák, hlupák, absolutně si neuvědomují, která bije, co se děje ve světě, že jim jde o život, že ten, kdo ten svět ještě jakž takž drží při životě, je právě Rusko. A že bychom ve vlastním zájmu měli s Ruskem spolupracovat, což bohužel velmi zdatně a hatí mnozí z politiků našich a zejména pan Petříček. K tomu mám ještě jeden článek z dneška z Parlamentních listů. Moderátor Českého rozhlasu zažíval horké chvilky. Dorazila komunistka Konečná a začala o šílené politice ministra Petříčka. Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná v úterních 20 minutách radiožurnálu Českého rozhlasu kritizovala českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka za to, že vyzýval ruské politiky, aby respektovali lidská práva demonstrantů protestujících v Moskvě. Europoslankyně nenechala na ministrovi nit suchou. Petříček podle jejího názoru dělá šílenou politiku. Toto sousloví použila doslova. Ministerstvo zahraničních věcí dělá politiku dvojího metru. Kdyby takto postupovalo v případě Španělska, Turecka a dalších zemí, tak bych i věřila, že to ministerstvo zahraničních věcí myslí vážně. Takhle mi to spíš připadá jako typická protiruská akce. Obula se Konečná ostře do Petříčka a jeho podřízených. Pokud někdo v Evropské unii říká, že jsou pro něj lidská práva alfou a omegou, je schopen přihlížet tomu, jak 893 lidí v Katalánsku skončilo v nemocnicích, tak mi to přijde hodně pokrytecké. Když to zjednoduším, tak do Ruska si kopnout můžeme, protože to mají rádi média a někteří naši voliči to mají rádi, ale když se něco možná i mnohem horšího děje jinde, tak mlčíme. Zlobila se dáma s odkazem na snahu Katalánců uspořádat referendum o své nezávislosti na centrální vládě v Madridu. Petříček se podle jejího názoru bojí, aby nenaštval své partnery, ale země, které nevnímá jako partnerské, prý klidně kritizuje. Konečná se prý po telefonu bavila o situaci v Moskvě také s ruskými komunisty, kteří podle ní také nesouhlasí s tím, co se v hlavním městě Ruské federace stalo. Poté znovu zopakovala, že tady vidí jisté srovnání s demonstracemi v Katalánsku z roku 2017. Moderátor Tomáš Pancíř se konečně zeptal, zda jí zásah policie v Rusku nepřipomíná demonstrace z Československa z roku 1989. Konečná konstatovala, že každý policejní zásah proti pokojným demonstrantům je pro ně nepřijatelný. Vyjadřovat se k protestům v Moskvě podle jejího názoru nebylo nutné. Já si myslím, že to nebylo potřeba, uvedla doslova Konečná. Politička nechápe, proč se Petříček nevyjadřuje k situaci na Ukrajině, ale Rusko kritizuje. Na Ukrajině byl přijat zákon, který z takzvaných banderovců dělá hrdiny, zatímco ona je považuje za zločince, takže nechápe, jak k tomu mohl Petříček mlčet. Pro mě je tohle jenom pokračování šílené politiky mladých členů pražské sociální demokracie, kterých je tam teď opravdu hodně. Myslím, že to si ti hoši udělali tak trochu sami pro sebe. Zasadila Petříčkovi a jeho kolegům další ránu. Nijak zvlášť není nadšena ani z toho, že novou předsedkyní Evropské komise se stala Němka Ursula von der Leyenová, neboť ji podle jejich starších prohlášení hodnotí jako stoupenkyně federalizované Evropy, s čímž konečně nesouhlasí. Velmi kriticky se vyjadřovala také o Věře Jourové, staronové kandidátce na členku Evropské komise za Česko. Konečnou prý Jourová zklamala v okamžiku, kdy nedokázala obhájit důrazný zákaz dvojí kvality potravin v Evropské unii. Tak ať už si myslíme někdy o politice paní Konečné, či o jejich slovech nebo praktikách cokoliv, tak ale je důležité, že se někdo na naší politické scéně ohradil proti tomu, co hlásá pan Petříček, protože to je doslova sebevražedné. Kdyby v tom Rusku nevěděli tak dobře, jak vědí, která bije, a kdyby tam nebyli lidé s ocelovými nervy, tak si myslím, že bychom pro Rusko už jednou provždy skončilo a to by pro nás doopravdy mohlo být smrtelné, protože pokud to se snad stát nemůže, já nevím, vážení přátelé, ale byla by to opravdu noční můra, kdybychom my jako Česká republika nakonec skončili v drápech západu a Slovensko třeba na východě. Někdy mi to tak úplně připadá, že se to tímto způsobem, respektive ne způsobem, ale směrem ubírá, i když rozumově se zdá taková alternativa zcela nemožná, protože je zde V4, V4+, plus projekty Mezimoří, Trojmoří, ale úplně to tak někdy vypadá. Na závěr si dáme ještě jednu zprávu, která vyšla na Parlamentních listech dnes po 19. hodině. Novinky z Afghánistánu. USA se blíží prý dohodě s Talibánem. Americká televize CBS hlásí, že došlo k výraznému posunu v jednáních mezi afgánským Talibánem a představiteli Spojených států. Válka v Afghánistánu trvá už 18 let a značnou část této doby považovala západní koalice vedená Američany bojovníky Talibánu za teroristy, s nimiž se nevyjednává, ale doba se změnila. V jednáních mezi USA a Talibánem bylo dosaženo v uvozovkách vynikajícího pokroku, hlásí CBS News. Debata se na jedné straně vede o stažení Američanů z Afghánistánu a na straně druhé o zárukách, že stoupenci Talibánu nebudou udržovat vazby s jinými radikálními skupinami. Detaily chystané dohody však obě strany tají. Američané tvrdí, že je třeba pečlivě probrat i podrobnosti, než bude možné něco zveřejnit. Americké síly v Afghánistánu čítají v tuto chvíli asi 14 000 žen a mužů. Jejich vojenské operace formálně skončily v roce 2014. Dnes zahraniční vojáci poskytují výcvik členům bezpečnostních složek centrální vlády v hlavním městě Kábulu. Jednání probíhají v Kataru, kde mimo jiné žije i český marketingový expert Martin Jaroš. Není bez zajímavosti, že talibánci odmítají jednat s mezinárodně uznávanou afgánskou vládou. Členy kabinetu považují toliko za loutky Washingtonu. Členové talibánu dnes fakticky ovládají polovinu země a jsou nejsilnější od doby vypuknutí války. V září mají proběhnout prezidentské volby, ale členové talibánu své spoluobčany varovali, aby se jich nezúčastňovali, protože místa s velkou koncentrací lidí se v budoucnu mohou stát terčem útoku. Tak jsem zvědavá, vážení přátelé, kde budeme bránit Prahu, až se NATO stáhne z Afghánistánu. To jsem si trochu rýpla i do našeho pana prezidenta, ale jinak všechna čest mu, jako jeden z opravdu mála politiků, brání naši vlast, brání český národ, dělá to velice chytře, velmi zdatně, takže držme mu palce. Nemůže pochopitelně také všechno říkat otevřeně a polopatisticky. To by asi ten boj o národ, o jeho kulturu, své bytnost, duši a tak dále se silami zla velmi rychle prohrál. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a za chviličku hned v zápětí další předposlední část románu Henryka Sienkiewicze Quo Vadis. Mějte se moc hezky.